Selamat datang di podcast Sasana Ketersinggungan Nusantara
episode 20. Padahal episode 19 belum dibikin.
Episode 20, episode terakhir untuk season yang kedua, spesial ya. Yang dulu pernah masuk ya, kecuali ada satu yang gak kundang ini. Untuk menutup ya, di sini ada Abel ya, Zul, okay. Aldo ya, Aldo.
Hai.
Ya, milih mereka sebagai narsum.
Apa dah?
Pertama.
Hancur ini podcast.
Karena memang gak ada orang lain ya yang bisa diajak gitu. Gak ada orang yang bisa diajak dan gak dibayar ya kalian ya.
Tidak
dibayar sama sekali ya.
Dibayar
250. Aduh.
Aduh ya nek.
Kita yang menunggu-nunggu ini kan. Tidak dipanggil-panggil.
Maksudnya punya uang.
Cukup ya kan.
Ya seperti biasa ya, namanya podcast Sasana Ketersinggungan Nusantara, isinya pasti menyinggung ya. Jadi kalau kalian tidak tersinggung, gagal berarti podcast ini ya. Dan sudah aku hadirkan ini memang orang yang mulutnya ini sampah semua gitu. Kecuali Ado.
Apa lu juga sampah?
Sampah berkocok.
Iya kan, cuma sampahnya sampah organik.
Iya.
Iya, kalau kita sampah plastik kan.
Lambat.
Oke, jadi ini episode ke-20 ya, terakhir ya untuk season yang kedua. Udah aku briefing juga ini anak-anak ini semua ya tadi ya. Ya kan. Pokoknya jangan ngomong jorok ya, jangan. Ya.
Nah, kalau kamu orang mau dengar yang jorok-jorok, kalian langsung ke podcast Coli. Promosi terselubung di situ, kalian akan mendapatkan kebahagiaan berpendapat.
Merdeka dalam berpikir
dan mendapatkan fakta baru bahwa aku nanti kalau mau tahu Aldo sudah pernah ngangkat atau enggak, langsung ke podcast Aldo.
Kita udah bahas di sini.
Iya, makasih mak.
Ya, padahal isinya podcast Hasanah Ketersinggungan nih jorong-jorong juga ya. Tapi kita buka dulu deh. Mungkin udah lewat juga, tapi masih bagus ku anggap buat dibahas. Soal yang bungkus-bungkus lah. Soal yang bungkus-bungkus, ya kan? Gilang. Bahkan sempat digelar Gilang Bungkus ya.
Gilang Bungkus. Okay.
Nah, terakhir, ku yakin kalian udah baca beritanya apa yang terjadi. Entah itu udah disadur sama media online atau memang kalian baca thread yang di Twitter kan? Yang nge-follow up pertama. Endingnya adalah ternyata Gilang ini nggak dipidana karena pelecehannya, tapi karena kenanya itu UU ITE aja, menyebarkan terus merekam dengan tidak ada izinnya kayak gitu. Terus lagi dia ada ancaman melalui media elektronik hal itu. Jadi jatuhnya UU ITE enggak ada.
Berarti dia enggak dikenai hukuman karena membungkus orang. Iya. Enggak ya.
Pelecehan seksualnya enggak memenuhi. Aku belum lihat lagi perkembangan kasusnya kayak apa. Intinya pelecehan seksualnya enggak ada. Belum memenuhi gitu kan.
Okay.
Nah, gitu. Nah, yang menarik adalah si Gilang ini kan akhirnya gara-gara dia muncul istilah fetis.
Oke.
Fetis. Artinya kalau mungkin ada yang enggak tahu ya, fetis ini apa ya kan? Artinya itu
kayak apa tuh?
Fetisisme.
Artinya apa ketertarikan kita?
Ketertarikan kita terhadap sesuatu. Cuma yang mungkin enggak harus yang berhubungan dengan seksual gitu ya. Kan. Tapi kan arahnya selalu ke situ. Nah, gitu kan. Nah, ketika kau dengar Gilang pertama kali bahkan kan? Dia ya. Fetisnya adalah membungkus orang yang ada di pikiranmu itu apa? Ya, ada loh, artinya dia bisa sange lah kayak gitu kan? Dengan melakukan itu kan, intinya kayak gitu.
Kalau kita yang normal ya, maksudnya kalau aku normal sendiri agak aneh sih dengannya waktu pertama kali aku dengar. Aneh, soalnya
jadi kok merasa normal?
Kalau kita soalnya, kita maksudnya kita gak terangsang pernah, ya. Kita terangsang karena melihat sesuatu yang tidak terbuka gitu loh. Ya. Sedangkan dia tertutup gitu loh. Nah ya. Itu yang menurutku apanya mau terangsang gitu loh. Ya, ya kan? Kecuali tadi dia ngikat orang telanjang mungkin fetishnya gitu loh. Ini kan itu pas aku lihat gambarnya kan betul-betul kayak maya. Ya. Jadi agak-agak maksudnya enggak muncul.
Ya kan ada dua korban yang speak up kan. Ya. Nah, korban yang kedua itu yang ngasih tahu tapi ngasih tahu juga tapi caranya berbeda ternyata yang dilakukan dengan korban yang pertama.
Oh.
Korban yang kedua itu dibungkus, sengaja dibuat lemas. Dibuat sengaja dibuat lemas sehingga setelah lemas dikasih pertanyaan, "Kamu biseks ya? Kamu biseks ya?" Gitu. Sampai si ini walaupun dia bilang enggak bisik tapi ditanya terus, dia berpikiran kalau mungkin kalau aku jawab iya mungkin bakal dia pas akhirnya benar dijawab iya dan dibuka dalam keadaan lemas kemudian dicumbu dia di situ sampai di blow job juga.
Oh itu berarti ada
enggak sampai berita
iya. Itu ya. ada udah kata kalau ibaratnya kalau si korban merasa keberatan berarti jatuhnya udah pelecehan ya. Tapi yang terakhir kemarin kan yang berita yang beredar itu si dia enggak dijerat pakai pasal itu gitu lah. Artinya kayak gitu, enggak dijerat pakai pasal itu. Intinya kalau kemarin ku baca itu kan berarti fetishnya dia ini kayak ada mau mendominasi kan kayak gitu, mendominasi lawannya kan kayak gitu kan, lawan seksualnya kayak gitu, ada mau mendominasi apa istilah itu BDSM ya?
Iya. Tapi dia ini maksudnya, tapi dia ini setelah dicek itu dia ini homo atau dia ini apa namanya yang dua-dua itu?
Ya, bisex
dia berarti ya? Kok yang nggak masuk akal itu cuma itu sih maksudnya? Kok dia nggak bungkus orang ya. Terus diterangsang gitu loh, ya kan? Itu bahaya loh kalau dia misalkan ada pemakaman gitu ya, kan? Gitu ya. Loh dia
ya,
orang pada nangis dia terangsang. Apalagi kalau dia yang ngebungkus mayitnya ya. Ada di itu.
Dia jadi petugas mandiin,
iya.
Bungkusin.
Iya, tadi sambil ngebungkus sambil alah lagi bahaya.
Bukannya ingat mati malah berbuat dosa ya bang?
Jadi fetish itu memang ada kayak nggak mau juga ya ngotak-ngotakin tapi mungkin ada juga tingkatan-tingkatannya kan enggak. Jadi kalau kau cari gitu kalau yang kayak Gilang itu dia fetishnya itu kayak istilahnya mummification kan jadi membuat orang kayak mumi gitu.
Asik,
iya kayak gitu ada memang ibaratnya orientasi seksual yang seperti itu. Nah kita kan kalau di masyarakat yang kulit-kulit ya orientasi seksualnya kan apa ya kayak gitu kan mungkin pakai karakter mungkin kan kayak gitu kan ya kan gitu kan ya kan paling jauh kayak gitu ya kan atau kalaupun pukul manja gitu kan dan sampai yang ibarat tapi kan kalau ibaratnya analogi misalnya internet yang biasa sama yang dark web misalnya kan yang lebih gelap nah sama fetish itu ada yang parah-parah juga ya cukup. Aku tahu lah, kalian pasti tahu suka toro misalnya kan.
Iya,
nah, itu kan fetis juga.
Heeh.
Jol, kok tahu kan yang suka toro? Iya. Nah, itu kan kotoran kan, kotoran orang kan misalnya kayak gitu kan fetis itu kan.
Benar-benar dioles di badan apa.
Iya kan kayak gitu. Jadi matai. Jadi orientasi seksual itu ya semua orang tuh beda-beda emang. Gitu ya, beda-beda. Cuman bilang tadi kok bilang kan pakai kata normal bel ya. Nah yang berarti yang normalnya Abel ini berarti di yang permukaan kayak gitu kan?
Iya, yang maksudnya yang sering kita lihat.
Iya, tapi yang hal-hal itu ternyata ada gitu.
Nah, iya.
Ternyata ada.
Soalnya selama aku hidup ini baru ini nih aku dengar nih. Iya.
Langsung bang. Aku nggak nyaut itu bang, karena aku nggak ngerti dulu aku cari dulu.
Oh iya.
Kalau orang nalpot, aku pernah dengar.
Dengan hewan,
ya, hewan benda mati. Sama mobil pernah.
Ini sama kan? Dibungkus pakai kain jurik gitu kan?
Iya, maksudku.
Jarik.
Jarik apa?
Jarik.
Jurik.
Jadi, tapi ternyata ada loh gitu loh. Ternyata ada. Nah aku dari dulu itu kalau mikir gini, orang boleh aja punya orientasi seksual apapun gitu kan. Ya kan, yang bisa bikin dia apa terangsang atau apa kan. Nah cuma kan gak semua orientasi seksual bisa diungkapkan dalam bentuk perilaku kan ya.
Ya
kan? misalnya kayak Gilang, kalau dia dipendam aja dalam hatinya kan, tanpa harus dia ngelakukan kan nggak jadi masalah.
Iya,
kan, gitu, kan?
Iya, maksudnya apakah memang harus orang juga yang dia bungkus, ya kan? Apa batang pisang kayak gitu, nah biar nggak mengandung orang gitu.
Kecuali memang bungkus itu kedok seperti yang aku ceritakan tadi,
ya, ya, kedua bisa jadi
membuat
fetisnya.
Iya, dia pengen melakukan pencabulan, tapi memang dengan dibungkus itu korbannya ya, bisa lemes.
Diperdaya, berarti kalau jatuhnya itu, ya kan?
Iya.
Nah, so, jadi soal fetis ini, Abel kan udah nikah ini.
Iya.
Pertanyaanku, yang kau punya sekarang ya, itu sesuai kah udah sama fetisnya?
Sudah kau bungkus ya?
Makanya. Kan ya, aku belum nikah, Abel belum.
Kalau aku, kalau aku sudah sesuai.
Bahagia kan? Bagaimana sih? Ini udah maksud tuh gimana? Kalau kalau seandainya kan, ternyata pasangan kita itu nggak sesuai sama fetisnya kita gitu kan?
Ya itu mungkin yang kebanyakan orang-orang main di luar.
Nah
kan?
Itu.
Jajan, mungkin itu sih. Karena dia nggak ada
berat. Eh, kok nggak paham ini kalau kata-kata begini?
Bukan, gini loh bang.
Langsung konek
tadi belajar
maksudku ngapain nikah kalau kau enggak sesuai sama petismu kan gitu.
Nah,
sekarang ini sudah lah bang, DP dulu lah.
Eh, sekarang gini kapan kau tahu kalau itu adalah petismu?
Kalau akan
DP dulu aku bilang.
Nah iya, maksudnya gini loh, sampai sejauh mana misalnya ada pasangan nih udah pacaran gitu kan, terus mereka udah serius pengen ke jenjang yang lebih serius misalnya nikah,
yeah,
ngebahas soal fetis dalam masa masih pacaran gitu, nah seberapa terbukanya maksudku?
Nah itu tergantung sih, kalau gitu, soalnya kalau tipe kayak aku ya
berdasarkan pengalaman
ya, berdasarkan pengalamanku aku memang tipe orang yang belak-belakan di awal.
Nah,
jadi
iya,
aku nggak mau pacaran tuh berhubungan itu nggak mau istilahnya jaim gitu. Jadi yang aku ngeliat itu
artinya ini nggak minta ngewe ya, bukan ya, artinya
bukan.
Diskusi
iya,
nanya kok fetisme itu kayak apa sih cowok yang misalnya itu kan?
Iya.
Iya,
artinya makanya gini bang, makanya ya jangan sampai ada kata nyesal ketika pasca nikah kan.
Iya
gitu. Iya intinya itu
kan, gitu.
Intinya.
Makanya dalam hubungan pun keterbukaan itu sangat penting.
Asik
ya kan.
Bukan dulu.
Karena aku bilang DP tipis-tipis kan gak masalah.
Iya.
Ya kan?
Tidur.
Jadi, ya tapi juga bukan berarti orang yang cerai tidak sesuai dengan petisi yang dia.
Iya.
Itu dan tidak ada.
Iya, beda lagi. Beda lagi.
Oh gitu. Tapi, kan apa kan udah nih kan ya? Kita belum ya. Tapi kan udah jendang mau kalah situ.
Sangat, sudah berdua.
Maksud lu selama pacaran deh kan?
Iya,
pacaran. Hal apa aja yang mungkin dianggap tabu di masyarakat gak dibicarain gitu kan? Bahkan sama calon istri gitu kan? Takutnya tersinggung. Tapi kau bicarakan misalnya gini, tadi soal fetis gitu. Kau sampai bicarakan misalnya soal uang gak? Misalnya siapa nanti yang ngatur duit? Siapa yang pegang rekening misalnya kan?
Ya, ya.
Nah, siapa yang manajernya?
Ya.
Kan? Terus gimana kalau keluarga minta duit misalnya? Apakah ya, kau bahas itu semua?
Bahas. Kalau kalian lihat aku sekarang sih, itu semua dibahas. Makanya nggak ada permasalahan duit kayak gitu, enggak sih sampai sekarang. Jadi aku tipe orang yang oh iya, aku nih mau nikah ke sana. Apa aja yang harus disiapin dari sekarang sebelum sampai sana?
Ya.
Nah, aku tipe yang kayak gitu. Makanya aku bahas semua tuh.
Jadi di awal-awal ngomongin soal gaji enggak masalah dong.
Enggak masalah.
Iya kan?
Aku masuk banget.
Iya,
Mas. Masuk
gini.
Segaris besarnya kayak contoh yang hal-hal yang kayak gitu. Banyak bukan berarti orang yang sudah nikah sama yang belum nikah punya mindset yang berbeda. Nah, aku semua juga sepakat sama Bang Abel. Sekalipun nih, aku belum merasakan jenjang nikah seperti Bang Abel. Harusnya hal-hal kayak gitu memang dibicarakan.
Di depan kan?
Di depan. Contoh, masalah gaji berapa?
Iya. Bisa enggak
gitu ya, kan? Terus ke depan, misalnya si calon kita kerja. Apakah nanti pasca nikah dia tetap kerja atau cukup si cowok aja?
Iya.
Terus, pasca nikah kita pasti punya orang tua dua.
Iya.
Yang hari ini posisinya yang kita yang harusnya ngasih per bulan hanya orang tua kita, pas kan nikah kita pasti ada mertua yang posisinya harus menyamakan bagaimana kita ngasihnya berapa ke mertua, berapa ke orang tua. Artinya hari ini karena pas kan nikah suka tidak suka mau tidak mau berlaku adil itu penting kan bang? Bagaimana memperlakukan?
Karena kalah ini sama yang sudah nikah.
Lain bang, karena konsepnya.
Kau jujur kok, ada kesan istrimu nih, jujur kok.
Nggak, karena konsepnya bang, kalau aku juga mementingkan hal-hal yang kayak gitu. Karena kalau misalnya mau nikah, ya nikah aja kan gitu.
Ya, benar.
Tapi
benar.
Kalau misalnya hari ini kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, seperti...
Ya, bisa aja.
Ya, banyak orang yang hari ini nikah cuma nikah, tapi pas kan nikah banyak yang nyesal, banyak yang apa. Kenapa nggak prepare di awal?
Iya. Makanya itu perlunya memahamkan kepada anak remaja kita untuk berkreasi berencana.
Nah, karena kan aku juga kan anak manajemen.
Iya, iya.
Masuk aja di intelijen.
Jadi teman-teman ya, hari ini aku menghadirkan ya kan Aben yang udah nikah. Nah, Zul ini yang kuliahnya di manajemen ya. Nah, Aldo penyuluh ya, penyuluh remaja gitu kan. Jadi
penting banget.
Ada banyak sudut pandang gitu kan.
Contoh kayak ya aku juga punya pasangan yang hari ini juga memposisikan diri yang hampir sama mindsetnya. Contoh kayak ya tadi karena kenapa hari ini aku bisa ngomong kayak gitu karena hal itu udah aku bicarain sama pasanganku. Ya kan contoh nih dia jauh sama Rinda, aku di Berau.
Yeah.
Siapa nih yang ngalah? Aku atau dia? Okay. Aku yang ditarik ke Samarinda atau dia yang ditarik ke sini?
Yeah.
Orang tuanya bagaimana?
Itu harus dibicarakan. Ya,
harus dibicarakan kerjanya di sana gimana? Kan gitu. Nih contoh, aku kan memang hari ini aku kerja di Pemda, tapi di sini ada luaranku kayak ngelola kualitas kopi ya kan yang tempat kita sekarang ini. Tapi kan hari ini kan kualitas kopi kan punya orang. Aku cuma ngelola. Pasti punya mindset nih. Masa ya kita punya apa ikut kerja sama orang terus. Apakah kita mau punya usaha sendiri? Yang gitu-gitu lah. Hal-hal yang kayak gitu tuh harus tetap kita bicarakan. Itulah contoh ya yang tadi yang simpelnya kayak per bulan yang hari ini kita cuma ngasih orang tua pas kan ini kita punya mertua yang hari ini kita bisa
memperlakukan istri.
Iya, memprioritaskan keduanya berlaku adil gitu kan. Supaya si istri juga menganggap bahwasanya oh ternyata mama orang tua itu diperlakukan seperti orang tuanya dia gitu kan. Misalnya contoh kecilnya ya, kalau misalnya hari ini mama kasih 1 juta per bulan pas kan nikah, kita juga ngasih mertua kita 1 juta. Gitu. Jadi adil gitu loh. Enggak ada yang dibeda-bedain. Mending kita enggak ngasih sama sekali dibanding harus dibeda-bedain. Aku prinsipnya gitu Bang. Daripada kita ngasih 2 juta ke orang tua, mertua 500, aku mending enggak ngasih di kedua-duanya jadi adil gitu. Jadi enggak ada yang dikasih kan contohnya contoh gitu. Daripada nanti kok malah orang tua kita segini, kok orang tua besar.
Nah, yang kayak gitu loh, yang kayak gitu di belakangnya kan.
Iya.
Itu menurutku orang-orang yang gak clear sih di depan.
Ya, gak clear. Makanya aku senang sama Bang Abel karena sekonyol-konyolnya Bang Abel secara pasca nikah dan sebelum nikah Bang Abel sama kayak Bang Abel yang kenal dulu.
Ya, makanya itu yang orang-orang teman-temanku yang sudah nikah itu pada iri gitu kayak bahkan sampai kayak julid lah maksudnya kau ini kayak enggak punya istri. Nah, ngomongnya kayak gitu. Ya. Tapi aku bilang kau ketemu sama istri kok kemana?
Ya.
Gitu kayak merasa aku itu nggak pernah sama istri gitu loh. Ya. Orang-orang pasti ngomongnya kayak gitu.
Bang Abel termasuk orang yang memanage segala sesuatunya tuh maksudku itu pas waktu sama anak dia punya, waktu sama istri dia punya, waktu sama teman-teman dia punya.
Karena nah sebelum jauh aku nikah aku udah bilang aku orangnya kayak gini sering ngumpul teman-temanku ini itu udah tuh dan pas kita nikah itu harus terbagi semua karena aku nggak mau jadi orang yang udah nikah terus hilang dari peredaran entah
mengapa. Bang Abel punya waktu untuk mabar. Maksudku sampai sedetail itu gitu loh.
Iya dan itu. Maksudnya itu maksudnya istriku pun menerima bahwa ini suaminya main di kamar gitu. Tapi aku nggak bakalan main maksudnya pulang langsung main enggak.
Ya.
Main sama anak. Mainin istri gitu loh.
Nah, makanya aku sama Bang Abel itu karena pas kan dia nikah sama pas sebelum dia nikah dia nggak punya perbedaan yang jauh-jauh amat gitu. Kayak contoh lah, contoh banget kita nih anak-anak stand up open mic. Dia punya waktu nih malam Sabtu ini dia bisa open mic. Sementara dia punya jadwal putar. Tapi nanti Mama malah sampai berikutnya dia mengikut saya. Kita ngerti dong, karena minggu kemarin dia suka sama kita. Gitu lah. Jadi sekarang Bang Abdul ini harusnya tubuhnya punya masyarakat. Public figure lagi.
Nanti kalau jadi sampah. Nah, kalau aku tuh kalau cita-cita besar kalau sampai nikah itu jangan sampai kehilangan ini sih, cita-cita sosial. Kan, yeah. Kan banyak orang setelah dia nikah, dia tuh kayak fokus hidupnya ya udah anak istri aja gitu loh.
Itu. Nah,
makanya kadang orang yang muda itu pas kan nikah kelihatan betul deh kayak bapak-bapak.
Maksudnya
udah istri, iya, udah anak.
Karena enggak terbuka
pikiran. Iya, kau mau ngambil. Mana lah perbedaannya anaknya satu.
Kelihatan kayak tuanya gitu nah.
Kenapa jadi maksud gua? Itu aja kan namanya laki-laki nih. Sebenarnya ya sama-sama. Jiwa kanak-kanak kita itu kan ada terus gitu, jodoh mainnya kita kan. Nggak, jangan, aku tuh yang paling takut kan, kalau aku nikah, aku tuh kehilangan jiwa anak-anakku itu.
Nah kalau aku malah, aku udah bilang sama istriku, jadi udah ada kunciannya. Aku, kalau aku udah nggak suka sama kamu, aku bilang, jadi aku nggak bakalan selingkuh. Gitu istilahnya kayak gitu.
Anjing ini anjing so expert ini
banget. Nah, jadi
aku nggak bakalan maksudnya aku nggak bakalan main keluar juga. Nah itu ada titiknya kalau apa yang aku, istilahnya aku mau sama kau itu kau nggak mau kasih padahal kau bisa kasih, itu bisa jadi aku akan main gitu keluar.
Ya,
selama dia bisa ngasih, Ghost. Aku nggak bakalan ini main-main keluar.
Statement ini keluar sebelum nikah atau sesudah nikah?
Sebelum harus.
Sebelumnya aku udah ngomong kayak gitu.
Canggih, oke. Okay,
makanya. Tapi ini yang orang nggak tahu. Pada saat sinkron itu, itu sampai nangis cuy.
Iya benar. Nah makanya maksudnya kita kan misalnya kita lagi pacaran sama cewek, kita ngomongin finansial misalnya. Biasanya kita itu ukur perhitungan.
Iya, enggak segampang yang kita bilang maksudnya. Enggak segampang
gitu. Padahal kan kita tujuannya tuh bagus kan.
Iya.
Makanya gitu loh.
Makanya itu memang aku respect sama orang-orang yang contoh di circle kita tuh banyak. Contoh kayak public figure tuh Uus.
Iya.
Karena memang untuk contoh kecil Bang ya. Kalau bilang Uus ya aku ngutip Uus ini. Kita nih menyatukan dua kepala jadi satu. Contoh kecil aja waktu tidur nih. Kita sendirian biasa nyala lampu, tapi ketika sama istri dia biasa matikan lampu. Terus siapa nih yang harus nyala? Contoh kecil tuh untuk nyatukan hal-hal yang kayak gitu. Us itu respect betul sampai hal-hal kecil itu dipikirannya. Cuma masalah tidur bang, aku tidur biasa nyala lampu. Ketika pasca nikah si istri suka matikan lampu, siapa yang harus nyala? Dan hal-hal yang kayak gitu pun dibicarakan sehingga betul-betul prepare pasca nikah itu. Anjing enggak masalah lampu loh Bang
kalau, di Jakarta. Kalau jawaban untuk jangan itu di aku itu aku udah ngomong sama biniku. Kita mau nikah nih, aku mau nikah. Aku rela untuk dipotong egonya setengah. Kok rela enggak? Kalau dia rela dipotong setengah, masalah yang mati lampu tadi mau dinyalakan atau dimatikan itu clear.
Clear.
Itu.
Asik banget.
Ini mati lampu ini. Ya,
seru kan lo?
Itu kau penyuluh kayak apa? Itu dibahas sudah sebelum itu yang dipersiapkan.
Ya, ngajak anak-anak.
Atau lebih ke biologis.
Ini kan ada kaitannya yang kayak masalah tadi kan ada kaitannya dengan kematangan psikis.
Ya.
Ketika menikah makanya kan kalau aku sebagai penyuluh itu yang sampaikan kan ketika kita ingin menikah, kenapa ibaratnya BKKBN itu menghimbau gitu, menghimbau ya bang, 25 tahun laki-laki, 21 untuk perempuan.
Iya, iya.
Sedangkan itu timpang dengan undang-undang kita yang 19 tahun gitu kan. Ya, tapi terus kita himbau, karena ada 3 hal yang harus disiapkan ketika kita ingin menikah. Bilangkan ekonominya, psikisnya, dan yang terakhir lah kematangan dan kesiapan organ reproduksi. Gitu. Nah,
masalah,
itu kan urusan apa ya?
Secara teori ya.
Iya. Nah, ibaratnya yang bicarakan hal-hal yang kayak tadi itu kan. Ya bisa ku kategorikan sebagai kedewasaan berpikir lah ibaratnya kayak kita bicara kayak cara Bang Abel tadi. Nah itu ada kaitannya dengan kesiapan psikis dan mental gitu, dan usia di bawah 21 tahun belasan tahun kan kita tahu sendiri bahwa yang mendominasi pada saat usia itu adalah masih sifat anak-anaknya kita gitu. Kalau aku itu yang sampaikan pada teman-teman
aku. Bukan apa ya, jujur aja kalau dari aku ini di fase yang keluarga aku sudah neken
ya,
gitu.
udah nyuruh
iya kan, udah nyuruh
mana,
dan sudah disiapkan
dan bahkan Ya kayak gitu, cuma maksudnya kan aku tuh perlu waktu banyak, terutama dua hal itu gitu ya. Maksudnya
ya,
di mana aku bisa nemukan, misalnya kan mungkin ada di luar sana. Ibaratnya yang bisa diajak ngobrol, ngobrol tentang seks tapi nggak dikira lagi sange,
ya
kan? Terus ngobrolin soal finansial tapi nggak dibilang perhitungan, nah, gitu loh. Karena beberapa yang aku temuin kayak gitu semua gitu loh. Maksudku,
berarti abang ini belum menemukan orang yang punya waktu untuk menerima
ngobrolin itu gitu loh. Kalau cuma ngomong soal gombal-gombal, oke mungkin butuh sesekali, ya. Tapi kan nggak harus itu terus maksudku kan?
Makanya contoh gini, makanya kayak di usia kita yang hari ini berbicara misalnya mau menikah. Iya. Contoh kecil aja. Aku nih tipikal orang yang hari ini tuh bingung bagaimana treatment cewek. Iya, serius banget. Aku kemarin 3 tahun enggak ada.
Iya, kami tahu kok serius. Jutanya.
Tahu aku tuh. Aku kemarin mau gagal 3 tahun.
Gagal ya.
Pasca 3 tahun gagal dan hari ini tuh aku bingung bagaimana caranya ngedekatin cewek, maksudnya treatment cewek itu gimana gitu.
PDKT.
Karena yang 3 tahun, karena yang habis gagal 3 tahun itu.
3 tahun gagal. Maksudnya apa yang mau dimulai lagi gitu.
Iya.
Padahal umur sudah kayak Bang Rahmat.
Udah dikejar-kejar lah.
Dikejar juga. Nah, sama juga ya itu tadi agak ada kesulitan mengeluarkan waktu untuk berbicara hal-hal yang sifatnya ngulang bahasanya.
Oh, kita, capek ya, harus ngejelasin lagi.
Artinya kan 3 tahun kemarin kita udah treatment kalau kita nikah nih gini, ternyata gagal, tapi bukan masalah treatmentnya, kemudian menemui cewek yang baru, terus ngulang treatment yang sama gitu. Aku tuh gini. Contoh kecil banget, aku kalau pacaran selalu ngomong, aku ini nakal, suka dugem. Cuman sekarang, aku enggak
suka dugem.
Cuman, ke depan, kau siap enggak ketika aku tuh kayak kangen ke tempat itu lagi. Iya kan, kembali ke fase awal lagi. Kembali entah masalah ada kerjaan, entah masalah nemani abangku yang hari ini misalnya datang ke sini, apa aku berangkat ke luar daerah, mereka masih menemui hal-hal kayak gitu, kok siap enggak? Contoh kecilnya gitu. Memang sekarang aku enggak ngelakuin. Tapi karena aku berangkatnya dari orang yang brengsek.
Asik.
Iya kan? Asik. Ya. Tapi sekarang enggak, tapi kembali ke fase brengsek lagi. Iya. Siap enggak hal-hal kayak gitu?
Tapi sebrengsek-brengseknya kau tuh kalau cowok kan nyesel enggak?
Kalau mau tahu jawabannya silakan. Abel ya,
makanya respect aku orang-orang yang hari ini menghargai pasangannya untuk meluangkan waktu berbicara hal-hal yang sifatnya nggak dibicarain pasangan lain. Kita malah
Tapi perlu ku garis bawahi, maksudnya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa jadi hanya setahun. Ya gitu, itu bisa lebih dari setahun
bisa.
Karena pacaran sama istriku aja itu mau 3 tahun lebih, mau sampai 4 tahun. Jadi memang butuh waktu untuk sampai ke titik itu juga. Jadi
ke titik ya juga.
Iya, bayangkan aku futsal dulu dilarang, bayangin. Dilarang. Futsal main futsal dilarang. Dari situ pelan-pelan satu-satu yang saling bertabrakan itu diluruskan satu-satu. Nah itu butuh waktu. Dan itu satu-satunya yang aku selalu bilang tuh, pasti aku bilang gini dulu, kau suka gak sama aku? Atau kau mau gak tetap berhubungan sama aku? Kalau memang mau, baru aku ngomong tuh, yang berat-berat. Tapi kalau dia istilahnya cuma bilang main-main, ya kita juga bisa main-main gitu. Nah, tapi kalau kita gak mau main-main, kita bilang, oh berarti kita gak cocok nih, udah. Tinggal, sesimpel itu sih. Cuma kalau mau ngelihat hasil yang sekarang ya, yang istri udah betul-betul percaya, apa-apa udah tahu, oh ini kesini, itu butuh waktu juga. Jadi maksudku teman-teman yang misalkan Rahmat nih, iya maksudnya Rahmat, tiba-tiba dapat cewek langsung, aku nih anu lah.
Nggak bisa juga.
Gitu, ya aku kalau cowok ini nyesal nih. Gitu. Kok tipe yang mana? Nah itu maksudnya nggak bisa juga langsung ketemu cewek langsung ngomong yang berat, nggak bisa. Jadi
ya mah iya maksudku kan ibaratnya itu hanya kan udah pacar misalnya kayak gitu kan. Nah gimana kalau misalnya bagi kelompok-kelompok yang misalnya kelompok Indonesia tanpa pacaran misalnya kayak gitu kan, maksudku aku nggak ngebayangin gitu masalahnya harusnya ada sih pelakunya gitu kan, supaya kita bisa dapat dapat sudut pandangnya juga kan.
Nah, tapi kita, tapi gini bang, kalau misalnya
aku
kita
tahu.
bahas yang orang pelaku yang tanpa pacaran kemudian
karena kita karena kita nggak
tahu, berarti mereka punya mindset yang sama terhadap apa
pacaran itu.
Iya, pacaran itu.
Atau juga kalau aku menganggap aku belum paham konsep ta'aruf itu gitu loh. Sejauh mana apa hal apa aja yang bisa dibicarakan kan di dalam situ, karena suatu ta'aruf itu harus diketahui kedua belah pihak orang tua loh.
Iya, nah, makanya aku bilang kayak gini, bang. Ketika proses itu terjadi, artinya mereka menemukan pasangan yang mempunyai konsep yang sama terhadap ta'aruf.
Iya, dan
sehingga mereka menyetujuinya.
Artinya
pasca menikah, mereka tahu nih, mereka belum pernah pacaran.
Iya.
Ya kan? Jadi pasca menikah, mereka ini sudah tahu resiko yang akan terjadi dan mempunyai rasa dan tanggung jawab yang sama karena mereka nggak ngalami pacaran.
Iya.
Nah, begitupun orang yang pasca nikah melalui pacaran, mereka tahu nih treatment-treatmentnya sebelum pacaran, konsep-konsepnya, kemudian setuju, maka mereka menikah. Tapi kalau misalnya konsep ta'aruf, ketemu sama konsep yang pacaran, nggak bakal nikah. Kayak gitu.
Bisa juga ya, simpel.
Simpelnya kayak gitu.
Kalau aku pasti selalu mengembalikan ke personal.
Iya.
Hal yang berhubungan dengan relationship, aku selalu kembalikan tetap ke personal. Mau dia, mungkin dia nggak, karena ada juga yang istilahnya yang nggak membahas itu, tapi dia jalan sampai menjalin yang pernikahan, tapi dia fine-fine aja.
Mati. Karena ini bang, kita nih tipikal cowok yang dominan atau leader dalam hubungan. Malah ketemu cewek yang manut-manut aja.
Klop.
Tapi sejalannya waktu, si cewek pasti akan bicara masalah kok dalam hubungan kok ya.
Ini berarti apa namanya? Ada naik lagi kita kan. Udah bahas tentang pernikahan. Nah, sekarang kan akhir-akhir ini kan banyak udah kasus perceraian kan. Yang disalahin kan corona. Karena banyak PHK. Ya kan, berarti kan nomor satunya finansial. Jadi kan orang mengambil cara, siapa sih yang mau cerai kan enggak ada kan, kayak gitu kan. Mengambil keputusan dia selama nikah, ya kan, gitu kan. Ekonominya sulit, finansial tadi. Ya kan, seharusnya kalau itu dibicarakan di depan kan enggak mungkin jadi itu alasan kan, gitu kan. Nah, sekarang dia nikah, cerai alasannya finansial. Kan setelah cerai enggak juga langsung bagus finansialnya kan, maksudnya kan.
Kalau kayak gitu bang, aku kembali ke konsep Bang Abel yang tidak siap dari segala sesuatunya di awal.
Nah, iya, maksudnya kan. Nah, belum lagi misalnya ya yang tadi bilang nyinggung soal perselingkuhan gitu kan. Kalau yang aku lihat ya. Kalau perselingkuhan ini kan kayak ibaratnya, kok percaya enggak? Lawan jenis laki-laki perempuan itu sahabatan. Tanpa ada bumbu-bumbu asmara kayak gitu.
Tapi nikah?
Enggak. Misalnya nih, Abel kan udah nikah. Terus dia punya sahabat cewek gitu ya. Ya kan? Ya kan? Misalnya sampai sering chattingan gitu ya. Itu kadarnya udah termasuk selingkuh apa enggak sih?
Tergantung. Kalau aku selalu yang kayak gitu selalu tergantung.
Ya maksudku itu
kecuali dia cewek selingkuh.
Dua pasangan, dua
selingkuh. Iya dong.
Dia gini. Dua orang, laki-laki cewek gitu kan. Dia mengklaim dia sahabatan gitu. Sementara dia sudah punya pasangan. Ya kan? Apakah tidak menutup kemungkinan?
Nah, itu semuanya tergantung
masih. Gini bang,
itu masih ngambang.
Karena trip ngambang banget. Karena ngambang. Gini, kalau semisal ya, kalau sahabat itu dikenalkan si istri, ini ya, sahabat.
Nah, ini terbuka berarti kan?
Iya, gini. Dia yang selama sebelum aku kenal kamu, siapapun pacarku, aku selalu ngomong ke dia, gini, curhatnya ke dia. Pas kan nikah, harusnya dia ngerti dong.
Iya.
Bisa dikategorikan selingkuh kalau ngewe.
Dan lebay juga sih.
Harus ngewe.
Kalau misalnya chattingnya ibaratnya sudah menjurus ke mesra gitu.
Nah iya,
menurutku udah kategori selingkuh gitu. Ya, kalau sudah.
Nah, harus ngewe ya.
Loh, enggak bang, tapi kalau misalnya gini ya. Artinya nih, kita nih punya sahabat yang kadang kita manggil sayang, beb. Tapi dalam kategori bercandaan. Ada dong, ada.
Tapi maksudku jauh nih.
Kalau itu
tergantung lagi.
Tergantung lagi. Ya, karena nah karena ada yang misalkan apa kalau aku sendiri kalau istriku ada persahabatan panggilan kayak gitu aku nggak suka, malah aku ngelarang. Nah itu kalau aku. Nah ada juga yang mungkin di kau oke aja.
Iya nah, makanya aku bilang tergantung bagaimana kau terhadap pacar apa pasangan lu
iya,
kan.
Iya tergantung.
Makanya aku bilang tadi kan aku minta statement kalian itu sebenarnya cewek cowok sahabatan itu masuk akal atau nonsens sama sekali?
Aku masuk akal, Pak. Cuma bagaimana?
Kita harus ngeliat dalamnya lagi, Pak.
Iya kan maksudnya?
Iya, enggak. Kalau
sejauh apa?
Berarti lebih kepada proses bagaimana menghargai pasangan.
Iya.
Kalau tadinya kita bersayang-sayangan, ternyata kita sudah punya pacar.
Ya, itu salah.
Itu hilangkan. Iya. Karena bagaimana kita memproses menghargai. Harusnya si sahabat juga memproses bagaimana dia men-treatment kita sebab karena kita sudah punya pasangan kan
gitu. Iya, itu yang maksudnya kalau benar-benar dalam arti sahabat yang beneran sih itu masih paham.
Oke. Okay.
Tapi kalau sudah sahabat yang menjadi teman nakal
ya tipis-tipis yang
itu jadi
selingkuh.
Jatuhnya
selingkuh.
Bahkan kalau aku sih, bahkan kalau sudah ngomong yang sensual-sensual itu udah masuk selingkuh. Kalau aku sahabat tuh padahal. Nah. Tapi kalau dia udah ngomong-ngomong tuh, kok pakai celana dalam apa gitu? Kok tanya itu ya nggak apa-apa. Kita kan sahabat.
Iya,
itu anjing.
Itu iya itu.
Itu sahabat nafsu.
Ya maksudnya kan
sahabat nafsu.
Ya, takut ya kan satu-satu seperti itu yang bagus, satu-satunya enggak kan? Misalnya kan.
Iya.
Bami kan bagaimana kita memaknai
iya kan?
Konotasi sahabat
iya kan?
Iya.
Mungkin jauh di lubuk hatinya mungkin ada kepikiran juga ngewe sama sahabatnya mungkin kayak gitu kan.
Nah itu kan susah dianu. Soalnya iya kan? Kita pun sering berpikiran.
Kalau misalnya kau suka sama sahabatmu ya nikah kan gitu. Karena ada proses bagaimana hari ini kita sahabatan ternyata kita mencari selama ini kemana-mana.
Ternyata sahabat itu. Kita sendiri. Jadi maksudnya artinya kan orang nikah kan, nikah terus cerai itu kan udah semata-mata karena finansial yang bilang tadi kan.
Enggak. Yang diperintahkan finansial sih enggak sih.
Enggak. Maksudnya banyak
sebenarnya kan bagaimana si pasangan hidup itu mau menerima kita dalam keadaan apapun.
Tapi mungkin ada juga faktor yang aku pikiran. 10 atau 20 tahun lalu kan kesetaraan gender ya. Itu kan udah berubah jauh ya, artinya perempuan saat ini lebih mudah untuk mendapatkan akses ke pendidikan, ya kan? Ke pekerjaan. Jadi kadang-kadang kalau itu bilang perlunya ngomongin finansial di depan kan. Kan kalau mungkin posisi Abel kan ibaratnya bisa dikatakan menengah ke atas kayaknya.
Banget lah, nah, kan, lagi.
Ya kan gini, gimana kalau ada posisi
iya
gini, posisi posisi kayak gini bro. Ya kan, si cowok ini punya salari, gaji yang lebih rendah dari pasangannya.
Iya.
Ya kan? Apakah pasti kan bisa saja dia merasa minder atau apa, ya kayak gitu kan? Gender atau apa, merasa justru didominasi istrinya kan?
Aku udah masalah sih.
Aku pernah konseling orang yang kayak gitu.
Apa?
Tapi kalau orang tipe gini aku sih memang gak respect sama orang kayak gini.
Temenku pengen nikah.
Gak respect aku sama orang kayak gini.
Temenku pengen nikah. Kemudian dia tuh
pasangannya
galau aja gitu, galau.
Ya. Karena pasangan.
Tapi sebenarnya sudah yakin, sudah memantapkan ingin menikah. Ya. Tapi gak pede. Nah itu lebih tepatnya. Dia gak pede aja karena dia yang kayak gila, yang abang bilang tadi gajinya bukan gaji sih, apa kemarin statusnya sih, pekerjaan dia hanya seorang security itu
anjing langsung tau ada yang disangkanya security bang anjing asu
dan status bang status
bang anjing
bapaknya pejabat
ya
pejabat daerah
kayak
gitu
cewek
ya si cewek gitu ya. Nah dia kan sering aku dia tuh merasa nggak pede aja gitu ya, tapi bukan masalah gaji sih ini
malah nganggapnya ya, ya. Kalau misalnya dia poselin ke aku dia orang yang beruntung
ya. tapi dia takut
bukan bang karena kayak gini banyak orang yang hari ini berpendapat bahwasanya rezeki kita pasca nikah tuh beda.
Iya.
Kita ini dapat calon istri yang bapaknya pejabat, kita security. Kemudian si orang tua nerima. Pasca nikah belum tentu kok security. Siapa tuh kok dimasukkan di PTT ya kan?
Nah itu.
Ya, gitu-gitu. Aku kan nah, lebih nah, kayak
kok berubah. Bahasaku pun seperti itu.
Kubilang. Panjat sosial.
Iya, betul.
Kan
betul.
Bahkan, karena aku juga punya
kan bahasa aku begini, aku bilang, "Kok jangan takut yang kau pikirkan apa sih masalah ini enggak pendapatan, Mas." Pokoknya aku bilang kita itu rezekinya sudah ada yang ngatur lah. Nah, kau dapat cewek itu dengan kondisi apa derajat keluarganya yang seperti itu, nah itu sudah rezekimu.
Ah, karena aku juga punya teman kayak gitu dong. Malah dia bukan security sama sekali, pengangguran, dapat anak camat. Abang Abe pasti tahu. Aku saksi. Kenapa aku tahu? Karena aku saksi itu dari dia mulai pacaran, aku yang kenalkan sama. Karena si cewek temanku, si cowok temanku, aku yang kenalkan, aku yang sampai dia pacaran, apa semuanya nganggur. Tapi si keluarga si cewek itu welcome banget, dikerjakan di usaha bapaknya. Nah malu dia, karena aku bilang kok beruntung. Kemudian malah dia dimasukkan ke perusahaan sebagai security. Di situ dia nggak makin respect nih aku sama orang tuanya. Security dia nabung terus, nikah. Pasca si cewek lulus kuliah kemudian jadi sarjana. Pasca nikah. Sekarang malah jadi karyawan perusahaan tersebut, bukan jadi security lagi. Artinya secara tidak langsung keluarga si cewek menaikkan derajat si cowok. Dan si cowok pun, makanya aku bilang beruntung banget. Anjing lah orang kaya, cuma ibaratnya kasarnya cuma modal kontol sama kondo. Modal kontol doang anjing, tapi orang kaya. Nah tapi yang aku lebih respectnya ke orang tua yang si cewek.
Tapi memang
karena kan nggak mandang derajat.
Sekarang kan udah sama semua kan, ibaratnya gini, perempuan kan aku bilang tadi sudah terbuka aksesnya buat ngakses pendidikan, pekerjaan yang lebih bagus juga kan, artinya kan nggak ada, agak susah kalau menurutku sekarang pernikahan itu dibangun hanya karena
derajat,
dominansi atau derajat kan, ibaratnya misalnya. Memang sih kalau laki-laki bel ya. Egonya tuh kan gede ya.
Memang di atas cewek.
Iya, leader loh.
Iya, selalu ngerasa begitu padahal kan enggak juga harus kayak gitu, minder-minderan kan. Nah, untung saja aku enggak pernah ngerasa kayak gitu kan.
Makanya aku selalu bilang yang membedain kita itu cuma mental kita.
Iya.
Padahal egonya sama.
Karena hampir semua yang kita ceritakan ini udah gua alamin, Bang. Contoh ke kakakku pribadi aja lah.
Iya.
Aku punya kakak satu-satunya cewek. Kemudian suaminya sekarang itu dulu jauh umurnya dibanding kakakku. Datang dengan keluarga yang konotasi nggak jelas. Kemudian memberanikan diri melamar kakakku dengan jaminan. Tapi mentalnya bagus. Dia akan membagikan kakakku dan lain sebagainya. Dan aku respect sama orang tuaku karena berani nerima pada saat itu. Dan nikah pun dibantu gitu loh. Karena satu keyakinan bahwasanya pasca nikah punya rezeki yang lain. Alhamdulillah, sekarang dia membuktikan semuanya. Raja kontrakan di mana-mana gitu kan.
Soalnya kan ya apa? Kompleks sih sampai-sampai kan beberapa menteri kemarin ya. Menteri bikin statement yang kuanggap kayak blunder lah. Kayak misalnya kan orang miskin jangan nikah sama orang miskin. Jadi nambah
nama
orang miskin. Ya. Aku lupa nama menterinya. Kayaknya Pak Muhajir deh kayaknya.
Anjing gimana sih memang?
Iya, Pak Muhajir kan? Ya, orang-orang miskin tuh jangan nikah sama orang miskin. Bikin nambah satu keluarga miskin gitu. Maksudnya kayak gini juga, Bel. Artinya kan kalau kita
redaksi kayak kasar.
Iya, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya ada dua orang kan, udah suka sama suka misalnya kan, walaupun finansialnya mungkin enggak bagus-bagus
amat.
Seperti amat kan. Ya. Maksudnya kan kalau menikah aja kan, maksudnya kan itu nanti kan prosesnya kan di depan kan. Ya, kalau berusaha kan, siapa kan yang berusaha enggak terubah hidupnya kan kayak gitu.
Banyak contohnya
maksudku enggak perlu diatur-atur juga, tapi kan maksudku tadi di depan. Aku ngomong finansial bukan hanya karena banyak yang tadi duit. Bahkan kalau duit juga duitku segini loh kayak itu maksudku ngomongin finansial di depan gitu loh. Ya kan kayak artinya jangan sampai itu jadi masalah di belakang kan kayak gitu kan.
Tapi pertanyaanku temanmu nikah dong?
Iya,
nikah. Nah, kan aku bilang, ini kan dia sudah matang mau nikah, cuma hanya ada tumbuh ketidakpedean. Ya.
Jadi dia minta semangat dari
kita. Ya, ada support system.
Ya,
gitu.
Tapi nikah dong.
Nikah.
Oh, untung berarti si cowok. Sekarang di mana?
Di sini.
Nah, maksudku kerjaannya masih security atau
gimana? Nah, itu security di rumah ceweknya.
Kursian lah.
Aku harus konteks.
Harus konteks. Tapi oke. Berarti Aldo sebagai support system berhasil.
Makanya tugasku waktu itu aku bilang sebagai orang yang mau konseling dia artinya hanya tinggal bagaimana menumbuhkan PD-nya itu timbul lagi gitu.
Udah rezekimu itulah, udah garis tanganmu gitu kan. Artinya kau berhasil melingkung dia sepertiga malam anjing.
Wah, itu lagi bayang-bayang lah itu.
Soalnya malam yang rumahnya cewek.
Di balik pernikahannya ada yang memainkan gimmick.
Tapi tadi ada camat kan? Terus anak camat, terus kau tadi anak
data sekda kan?
Pejabat. Mereka bisa masuk Indomie?
Anjing! Sana bangsat!
Gak tau dong! Bangsat!
Masalah Indomie kira
lah. Indomie enggak? Ya.
Udah sama aku aja, aku jago masak anjing.
Nah, tadi ada pernyataan Abel yang menarik tadi soal ada kuncian tadi kan?
Ya.
Soal, Kak, ya aku begini, ada masa aku, kalau kok udah begini, aku bisa nyari. Loh,
itu kan kepada konsep bagaimana, kebanyakan hari ini kalau... Bukan lalu.
Aku belum bisa dah, saya.
Oh iya, aku paham kuncianmu.
Woi!
Kuncianmu, aku paham itu, lanjut.
Nah, maksudnya kan Abel kan kayak gitu.
Saling kuncianmu. Ya kan,
aku coba mau ini kan 3-5 menit lagi durasi kita kan.
Ya, artinya kesimpulan.
Ya kan, artinya kan aku terakhir nih bahas tentang pandangan kalian soal apa itu selingkuh. Kenapa orang bisa selingkuh?
Nah,
aku masuk. Aku dulu. Aku jujur aja. Punya prinsip seperti ini yang aku anut. Tapi baru beberapa ya, karena perkembangan. Mungkin dulu aku pikirnya lain, tapi jangan dibilang labil ya. Orang berubah itu wajar gitu loh. Orang berubah itu wajar.
Anjing takut dibilang labil.
Orang ini.
Padahal emang gak.
Gini loh, aku jujur aja udah paham konsep orang-orang selingkuh. Yang aku pahami adalah kau nggak lagi punya nilai yang dia butuhin. Ya. Udah itu aja kalau aku
gini bang.
Ya oke ya.
Aku kontak ke bang Abel lagi. Dalam hubungan pacaran aja pasti ada namanya jenuh. Ya. Jenuh itu yang memprioritaskan orang yang selingkuh.
Jadi kau membenarkan kau benar. Iya.
Tapi yang mau aku bicarakan bagaimana menanggapi konsep jenuh tadi.
Iya. Dengan selingkuh.
Dengan cara Bang Abel. Ngomong. Aku udah gini. Nah, si cewek ya kan, oh dia jenuh nih. Entah dia mengganti gaya busananya, entah dia potong rambut, ganti model, yang gitu-gitu. Sehingga apa? Kita ngerasa si cewek punya cara bagaimana cowok kita tuh nggak bosan gitu loh, dengan cara ngomong aku bosan mah gini kita hubungan kita gini.
Nah, artinya kuncinya
adalah saling terbuka gitu loh. Jadi, sehingga jenuh itu nggak ada.
Itu menjawab semua pertanyaan abang tadi.
Abang tadi.
Ya, nah,
kenapa selingkuh?
Kalau bang Abel gimana bang Abel gimana?
Nah, makanya aku bilang. Nah, jadi
abang
itulah pentingnya ya teman-teman. Ini perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, punya pekerjaan bagus, punya salary yang bagus. Jadi ketika masa itu datang dia ngomong dia sudah jenuh, kalian tidak takut lagi.
Anjing, itu bukan konsep selingkuh bangsa. Asli, itu bukan konsep selingkuh.
Bukan jenuh ya. Kalau aku sih bukan jenuhnya. Maksudku memang ada juga.
Apa dong bang?
Faktor jenuh.
Iya dong, pasti dong.
Nah, tapi jangan mencari pembenaran dong.
Iya, aku tuh jenuh, pernah jenuh, ya kan? Tapi aku tahu caranya gimana supaya hubungan tuh gak jenuh.
Iya.
Nah makanya aku bilang itu tergantung.
Ngentok di betong.
Itu tergantung. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan. Maksudnya kalau orang tadi bilangnya keterbukaan, maksudnya juga ya itu harus komunikasinya juga harus bagus. Kalau hanya terbuka tapi komunikasinya tidak bagus juga.
Cara komunikasinya teman-teman ya, jangan salah paham.
Iya, cara komunikasinya jadi kalau di aku tuh ya kalau mau dibilang yang namanya berhubungan ya, maksudnya apa suami istri, kita suami istri menjalin hubungan bertahun-tahun gitu kan? Ya, ya jelas lah kalau mau dibilang jenuh pasti ada jenuhnya.
Iya lah, nah, bangun tidur sebelum tidur itu aja jeleknya cewek istriku tidur.
Nah, cuman itu yang itu tuh sudah aku pikirkan jauh sebelum aku nikah juga, jadi itu pasti ada jenuhnya. Nah,
gimana? Nah, abang gimana nanganinya?
Nah, makanya aku bilang jenuh itu nggak juga bikin orang selingkuh, maksudnya ya, kecuali memang si laki-laki
memang nggak sesange aja.
Begitu jenuh, memang nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu loh, malah nggak ngomong. Tak tapi kalau kita jenuh, tapi sama-sama cari jalan keluarnya berdua.
Nah,
itu bisa jadi kayak apa? Kayak pacaran di awal lagi gitu loh. Hmm. Nah, kalau kayak aku sekarang tuh sampai makanya itu ada yang istilahnya kita kemana gitu. Nah, bahkan sampai istilahnya anak tuh disimpan dulu. Ya. Nah, gitu. Jadi memang butuh variasi lah istilahnya, variasi. Jadi kalau di aku sendiri itu kita harus ada rutin-rutin yang kita ubah setiap hari di keluarga kita ya. Tapi kalau kamu kan belum. Jadi ada rutin-rutin gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kebiasaannya itu 1-2-3, biasanya 1-2-3 sampai sebulan 1-2-3, bulan depan kita menjadikan 3-2-1 atau 2-3-1 kayak gitu sih. Itu cuma untuk supaya ngelepas jenuhnya. Ya itu tadi. Ya kalau kita satu jenuh tapi nggak ngomong, ya selesai juga sih. Itu yang bikin orang keluar.
Dok, gimana?
Ya, kalau aku ya dari cerita-cerita dan pendapat abang-abang di depanku ini, ya memang terbuka itu sudah termasuk dalam ya komunikasi yang baik lah dalam satu hubungan gitu kan. Pokoknya kalau abang nanya kenapa bisa terjadi selingkuh, ya menurutku karena memang dia nggak tahu pasangannya seperti apa gitu, artinya apa, tidak ada terbuka yang diterapkan dalam hubungannya itu gitu. Kalau memang sudah ya kita bicarakan tadi, udah bicara di awal, udah ada ibaratnya perjanjian, ada kontrak lah ibaratnya seperti itu, ya pasti tidak akan terjadi perselingkuhan itu gitu. Dan kita pun ibaratnya kalau menikah pun kan sebelum kita menetapkan bahwa wah ternyata dia orangnya gitu, artinya kan sebelum itu kita sudah kayak naruh kepercayaan yang sudah betul-betul luar biasa gitu kepada pasangan kita. Itu sih kalau
ini pengecualian orang yang memang mentalnya mental ini ya, cheater gitu, mental yang memang
ada,
memang
menurutmu di luar situ
memang ada orang tipe yang memang dia nggak bisa berlama-lama dengan satu pasangan gitu. Dia harus lompat-lompat gitu. Memang ada, harus kita akui memang ada tuh.
Jadi kalau misalnya aku tuh kalau lihat di medsos gitu kan, misalnya ada korban perselingkuhan, ya kan trennya tuh misalnya pacaran, terus cowok atau ceweknya selingkuh, lagi-lagi beda ya. Misalnya yang diselingkuhin ini cewek, wah itu kan keluar semua kuat-kuat yang udah disimpan ya kan? Ya keluar. Kalau yang jadi korban cowok kan mungkin lebih diam aja kan, kayak gitu kan? Padahal lukanya sama kan? Lukanya sama sebenarnya. Maksudku itu kalau aku bilang tadi yang labilku gitu kan? Aku jujur aja waktu
labilmu ya, tadi apa
labilmu? Labilku kan? Aku bilang waktu aku diselingkuhin, aku sakit hati banget gitu kan.
Oke.
Ya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya enggak ada alasan juga untuk sakit hati gitu. Karena aku bilang tadi, orang selingkuh itu hanya karena dia nyari nilai yang baru dari ya. Jadi misalnya gini, cewek itu kan, dia punya nilai di aku sekian. Value-nya. Nah, terus dia dapat nilai yang lain di laki-laki lain misalnya kayak gitu kan. Nah, yang di sana yang kubilang tadi aku udah seharusnya juga sakit hati kubilang kan. Cuma masalahnya dia enggak dapatin nilai yang dia cari ke aku. Ini gitu aja sih kalau aku sekarang.
Kalau aku sekarang.
Ya, jadi aku anggap sekarang dengan yang kupegang tadi artinya enggak ada ibaratnya yang enggak available gitu. Gitu. Enggak ada yang istilahnya enggak available. Semuanya available. Bahkan misalnya aku bilang kan, bahkan sudah punya pasangan, masih jomblo kah, atau bahkan sudah punya status, ya aku bilang tadi. Ya. Orang-orang selingkuh ya karena dia mencari nilai yang lain. Ya. Ya kan? cari yang lain. Makanya kalau aku aja sekarang kalau misalnya kejadian lagi aku nggak bakal sakit hati gitu. Karena itu aja dia, aku bukan nilai yang dia cari. Udah gitu aja gitu. Dan aku nyesal harus menangis sakit hati itu.
Iya. Yeah. Berarti kau menyesal.
Apanya? Coli. Nah, sama juga misalnya PDKT kan, PDKT gagal, ya udah anggap aja ya nilaimu bukan yang dia cari, udah gitu aja gitu. Oke.
Okay. Gitu.
Tuh. Udah ya?
Oke.
Ya. Oke, terima kasih ya.
Seru.
Walaupun masih banyak pasti nih ya,
masih.
Masih banyak, mulai dari fase sebelumnya, sebelum nikah ya, sampai nikah, menjadi hubungan rumah tangga. Jujur aja kalau aku pribadi, kenapa aku ngumpulkan buatmu yang bilang tadi aku sudah cerita, aku lagi di fase dituntut-tuntutnya ini kan. Sementara jujur aja kalau aku lihat di luar sana, aku tuh ibaratnya nggak mau sampai, ya aku bilang tadi, siapa sih yang mau sampai cerai kayak gitu kan. Ya. Karena aku lihat orang sekarang gampang banget gitu
lah.
Untuk pisah gitu.
Pengadilan agama.
Iya kan,
lah. Kalau nikah aja mau nikah aja, kita ada aja yang bisa aja.
Makanya kumpulin tuanmu ya kan, mau lihat sudut pandangnya Abel yang udah punya pengantar lah juga. Hah? Berapa udah?
Mau 6
tahun.
Bagi sama pacaran 10 pernah.
Ya orang tua aku juga dijadikan pengalaman ya, udah ya udah.
Iya,
mudah-mudahan aja tembus lah 50 lah. Amin, orang tua udah panjang umur. Oke, itu aja dulu podcast Asana Ketersinggungan Nusantara episode yang ke-20 terakhir untuk season yang kedua. Ya. Semoga podcast Asana Ketersinggungan bisa menjadi show stand up comedy.
Amin.
Ya, itu aja dulu.
Rapatar.
Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia, semoga barokah.